Hey, Herr Schraudel.
Hey, Frei.
Hey, was ist das? Wer kommt zu?
Tag.
Wo bin ich der Frau?
Nein, du bist der Werk.
Der Privat Anwendung, die erhvervsdrivende fond, der for 15 år siden fandt ud af, at de ville gøre noget for iværksætterne på Nordfyn.
Ja.
Og så har man så valgt at starte op med at lege sig ind ud i bogen til plast. Det så du, da du kørte
ind.
Der er de 300 kvadratmeter. Ja. Og det udviklede sig så hurtigt, som man fandt ud af den her gamle fjernvarmecentral, der var en ruin. Den købte man så af kommunen.
Ja.
Og så har vi så på almindelige vilkår for finansieret det med bankerne og med realkredit. Og så har vi startet op med det hus i 2002. Og ombygge til den standard, du kan se.
Jamen, det er jo kæmpegod, eller tårnhøj standard. Jeg var virkelig overrasket.
Det var så også 5 millioner over i.
Okay.
Så gik der 3 år, så fandt min direktør, som er erhvervschef i området, ud af, at vi skulle have et tilsvarende hus nede i Søndersø.
Det har jeg besøgt.
Ja, det gamle telefonhus.
Yes.
Det var så 3-4 millioner kroner. Men der var forskel fra 2 til 5. Og der sagde banker og realkredit, det er jo ikke noget om vi kunne låne. Der sagde jeg, hvor meget vi ville låne.
Ja.
Og så er det så gået tilbage siden, som du ved med den bagvedlæggende konjunktur.
Det er det
rigtige. I går, der har vi fuldt udlejet begge huse.
Okay, der var en
der er så en, der er ved at rykke ud af her på første salen.
Hvem er
men vi kører uden offentlig drift.
Så vil jeg sige, for han peger jo ikke så meget.
Nej.
Men vi kører uden offentlig driftstilskud, og har gjort det i de 15 år, jeg har været her i snart 13. Ikke?
Ja. Men hvad er det så for nogle personer, der er iværksætter? Hvad er det for noget, de sætter i gang?
Det er jo egen beskæftigelse. Det er jo små konsulentfirmaer. Og det er handelsselskaber.
Men hvad laver sådan en konsulentfirma? Altså, jamen, er det IT, eller er det...
Jamen det er IT i stort omfang. Mm. Og så har vi en her i hus, der laver noget så fremadrettet, at hun siger, jamen hvis du ønsker at udtrykke de her signaler, er det så det, du udtrykker? Altså åbenhed, skal man så komme til en lukket reception, eller det vi har her?
Okay,
så er det. Så går hun ind og kigger på det lige fra... Hvad er hendes oplevelse, når hun kommer ind, og så til at forlade butikken, ikke? Og så kan hun så give dem nogle tilbagemeldinger på det, ikke? Og det er der mange af dem, der er glade for, fordi vi tænker jo ikke over til hverdag, hvad er det, vi udstråler.
Nej. Så hun går ud og rådgiver folk og virksomheder?
Hun kommer med de friske øjne, og så stiller hun de frække spørgsmål, og så går hun med de provokerende indlæg til dem, ikke? Og så er der mange af dem, der siger, jamen det må vi sgu hellere lige rette ind. Det er jo lige fra handlingsgarden, og så deroppe til de store firmaer. Altså Severin kursuscenter over i Bilfart gav en testimonial, hvor jeg må sige til hende, at det er du selv har skrevet, ikke? Sådan er der helt til noget.
Det var da fantastisk.
Det her hus, fordi det kan nu, han er nemlig så beskeden, Fabian. Huset her har en fantastisk indvirkning på alle de iværksætter, der er her.
Ja.
For de går og smitter hinanden.
Ja.
Jan kan man gå ind til med alt. Altså det er jo sekretariat sådan set, at Jan har bygget op her som leder af det. Og man kan få printet ud, og man kan få hjælp til IT og alt sådan nogle ting her.
Men det inspirerer hinanden jo, ikke?
Ja, det gør man. Fordi nu har vi jo så radiostationen inde ved siden af, så vi kan jo sende radio ud med dem, ikke? Og da vi også laver lidt billedmateriale og sådan nogle ting der, så hjælper vi den også nogle gange med, hvis de lige skal bruge et billede til et eller andet. Derfor er institutionen hernede, eller huset hernede, det er helt fantastisk med alle de ting, der er.
Og det afgørende, det er jo så også, at mange de vælger jo at tage et hjørne hjemme i soveværelset, fordi så sparer man husleje.
Ja.
Men man får heller ikke nogen impulser. Man møder ikke andre mennesker,
andre kunder,
når man er i gang med at ud.
Præcis. Og der er også bare nogen, der har det bedre ved at skulle ud af huset hjemmefra, for man så føler man er mere på arbejde.
Ja, så går man på arbejde.
Ja,
det er den der lønmodtagermentalitet, vi alle sammen slipper over på et eller andet sted.
Ja.
Men det, de siger her, det er den afgørende forskel, det er, at de kommer ud og møder nogle andre mennesker. Når dine kunder betaler heller ikke til tid. Okay, jamen, så er jeg ikke alene med det, ikke? Og så begynder der at komme en dialog, og så er det lige pludselig ikke så svært, som hvis man sad derhjemme og kiggede ind i væggen.
Nej, nogle gange så får man også nogle gode idéer til nogle løsninger, som man tænker
ud. Altså, du er i kontakt med hele verden via computerskærm og telefon, men du er måske ikke i kontakt med, at andre har det på samme måde. Så er det ikke noget, du står alene med.
Det er jo ikke lige det, man lige skriver nødvendigvis første gang.
Så i stedet for, at du kigger på en Mount Everest, der er problemer, så kigger du måske på et himmelbjerg, ikke? Og der er en væsentlig forskel.
Jan, du skal også lige fortælle lidt om SeniorNet, for det er jo et kapitel for sig hernede.
SeniorNet?
Ja.
Ja, tilbage i 99, der fik vi penge fra Videnskabsministeriet. Der var det stadigvæk nyt, det der med PC og få den ældre del af befolkningen med på den.
Ja.
Så der sagde vi til Videnskabsministeriet, jamen hvorfor giver os ikke nogen penge, så får vi til, så vi kan købe 20 computer til de ældre derhjemme, og så laver vi et undervisningslokale i udviklingsparken, og så underviser den. Og det vil sige, at det har kørt lige siden, det gik over i at blive en selvstændig forening, som nu er lejer på lige niveau med andre, hvor vi har dedikeret lokale til dem med 13 maskiner.
Som de selv laver, de laver kurser for ældre i
Ja, det er jo mylder,
de underviser sig selv. Jamen det ved jeg godt, fordi folk gider gerne. nu ved jeg ikke med Nordfyns Kommune, men mange kommuner har jo simpelthen valgt en IT-strategi, som gør, at hvis man skal i kontakt med sin kommune, så skal man gøre det.
Ja, og det er de også.
Og det, ja,
selvfølgelig. Så den kører på fuld gardiner.
Det er også det, så skal man jo også ud over.
Men det, der har været det fantastiske her i 13 år, det er, at altså, først så kører man et projekt, så er der nogen, der tager ansvar for det, danner en forening, der bliver uddannet nogle tårholdere, undervisere, og så underviser de sig selv og leger på almindelige
brændsmæssige. Det skal der bare lige skubbes i gang, og det er det, I gør.
Det var det, vi gjorde i det tilfælde, ja, og det gør vi så, hvor vi kan komme til det. Ikke? Og det kører så i dag på 13 år, og de 2 måneder efter, ikke, så står de der, og så siger, hold da kæft, de laver invitationer og fest sammen, og man siger, det var alligevel utroligt. Ikke?
Det skal ikke så meget ske.
Altså, nej, det er bare det her lille skub. Ikke? Og så drøner det derhen, hvor man ikke aner, at det overhovedet kunne drøne hen.
Nej, det er min svigermor på.
Ja, hun er 77-78.
Hun er, jeg var sådan ved at falde ned af stolen, hun er ikke specielt god til alt det der med IT og sådan noget, men så lige ved at falde ned af, jamen det læste jeg i avisen. Nå, jeg begyndte at holde, hun bor i Horsens Folkeblad. Nej, det gjorde der på nettet, siger hun. Altså, og der,
ja, det er sådan,
og det er sådan, så sker, og så vil jeg tænke sig.
Jamen det er der, hvor fordomme, de bliver brudt ned, ikke? For de kan jo godt.
Ja, de kan jo sagtens.
Men altså, når det kommer ind, så stiller de foran maskinen, hvad gør jeg så? Jamen det gør jeg bare så. Nå, det er ikke farligt, altså.
Nej, og nogle gange skal man have 5 gange, 6 gange osv., men altså, er det da ligegyldigt?
Og det er det samme, vi gør med iværksætterne. Ja. Altså, det er ikke farligt.
Nej, det er ikke farligt.
Det vi så også har gjort, det er, at vi har jo også taget ind fra jobcentrene.
Som også sidder her?
Nej, de er ledige. Ja. Så får vi aktiveringsmidler, et par tusind kroner om ugen. Ja. Og så har vi en konsulent, der har flere hundrede etableringsvejledere bag ved sig, dengang der var noget, der hed det. Plus hun har været erhvervschef. Og hun sender mig altså i banken med en kvalificeret forretningsplan og et budget, der hænger sammen.
Kan I mærke krisen? Altså, eller hvordan har det påvirket jer med den krise, vi har lige nu?
Jamen, jeg kan godt sige dig, krisen, at det, der påvirker os mest, det var faktisk de gode år, fordi der gik det ned med antallet af iværksættere, fordi du kan jo bare gå ud og få dig et arbejde. Ja, ja. Hvorfor skal du risikere hus og hjem? Ja, ja. Og lige snart, vil vi have 2008, bum, så skal jeg lov for at komme gang i iværksætteri, fordi nu kommer ikke bare gå ud og få et lønarbejde.
Og så begynder alle de der idéer, folk har heroppe, også? De begynder at mylde frem og ud og sådan noget.
Og så står man i en situation, at jeg er jo sparket ud alligevel og har 6 måneders opdiskud, så ikke lige prøve at finde ud af, om den idé, jeg længe har fået. Men så vi ikke turde af hensyn til terminen og alt andet kæle, vi omgiver os med.
Men når man alligevel er derude, så kan man lige så godt sætte det i gang.
Ja, altså, og det har virkelig taget gang i folk.
Ja, det er fantastisk.
Og det er jo paradoxalt, at det er i antifase til, hvad man ellers tror. Ikke?
Ja.
Man skulle tro, du var på
det er faktisk meget sjovt. Altså, man skulle tro, at folk var mere risikovillige i de
men
perioder,
der
træder, hvor
det går godt. Der en vis dogenskab ind i folk og siger, at det er nemmere bare på
trygheden, og vi går da bare lige derude.
Skal vi heller ikke pansætte hus og bil og kone og det hele?
Det var, men det er faktisk rigtigt. Jeg har ikke tænkt over det, men du er fuldstændig ret i, at det er lidt den
omkring. Der er en antifas på det her. Og lige snart du fik 2-8, så kan jeg love dig for, at folk kan komme der. Der fik vi så også fuldt udlejt.
Vi skal videre rundt i huset.
Ja,
men tak. Det var spændende.
Vi har på hinanden før.
Har vi det?
Ja, det har vi faktisk, fordi vi har stået på et marked. Familiedagen i Jotterup, tror jeg det er, eller på torvet.
Ja,
det kan du sige. Du kan jo huske, så mange du ser her. Men det var i forbindelse med et valg, det kan jeg tydeligt huske, at sidste valg der. Ja, I kørte rundt med den der
bil.
Hvad har du været ude på familiedagen i Jotterup, eller har du været på torvet?
Jamen, jeg har været begge steder, så vi kan meget vel. Altså, jamen, jeg tror faktisk, det var familiedagen.
Ja, det tror jeg også.
Det center, du er kommet ned i hernede, det er frivillige center. Med Møller, som står for det her nede, og det er jo nok et af de her steder, hvor der render flest folk igennem dagen ind i den her. For det er jo noget med, at det kan du selv fortælle noget om, at hvor mange mennesker der egentlig altså står bag ved mange foreninger osv.
Jeg vil lige vende spørgsmål, skal nok svare på det. Kender du frivilligcentre i Danmark?
Jeg kender frivillighedsarbejdet i Danmark. Du ved, og så kender jeg Center for Frivillig Socialt Arbejde.
Ja, det er en år, men vi er jo omkring 60 frivilligcentre i Danmark nu. Ja, det er, har jo hele tiden ved hensigten, at der skal være et i hver kommune.
Ja, så er der stadigvæk lidt vej at gå, så vi stopper.
Ja, men fra statens side er der afsat millioner til det. 18 millioner her i et par år endnu til at
opstarte. Det faktisk ikke.
Nej, det er også derfor, jeg synes, vi kan lige. Og det her projekt har jeg så faktisk helt som frivillig været med til at starte op. Og vi bliver nu finansieret med det halve. Hvis Nordfyns Kommune giver 350.000, så får vi 350.000 fra Socialministeriet. Og det gik Nordfyns Kommune med til i 11 og også her i 12. Mm. Ja.
Men så, hvad er det så for en slags frivilligt arbejde, I så?
Ja, vi servicerer det frivillige arbejde. Ja. Altså, vi har nogle frivillige, der er medlemmer, og vi har nogle frivillige foreninger, der også er medlem. Men det er alle borgerne i Nordfyns Kommune, at vi servicerer ved at være dem behjælpelige med, hvis der, de vil søge penge, hvis der skal have oprettet et projekt med at trykke eller sætte brosyre op og holde kurser for frivillige.
Ja.
Og lige i de her år, eller lige det her år, er det jo rigtig meget med de frivillige, der kommer ind på kommunale institutioner. Mm. Hvordan er samspillet imellem frivillige og ansatte? Mm. Det har vi holdt en del møder om, hvor kommunen er glad for, at vi er med i det. Og vi har også lavet en samarbejdsaftale med Nordfyns Kommune nu, så vi samarbejder. Netop fordi vi får
hvordan bruger Nordfyns Kommune frivillige?
Altså, de har selv, Nordfyns Kommune, altså kommunen har selv nogle frivillige på mange institutioner og i deres aktivitetshuse. Mm. Men det er jo mindre, at der er flere og flere ikke ansat, der skal være, og så skal der frivillige ind i de der aktivitetshuse.
Må jeg spørge lidt frækt, ja. Altså, er det efter din vurdering sådan en spareøvelse?
Ja, det er det. Der er afskedet en eller to i aktivitetshusene, ja. Og så få frivillige ind, og der skal flere ind, ja. Og det kan jeg også læse i deres udvalgsreferater.
Hvad giver det at have en frivillig i forhold til at have en ansat, set med dine øjne? Altså gør det en forskel i servicen af borgeren?
Den bliver jo forringet plejemæssigt, ja. men de frivillige er ind og gør det, som vi måske kalder ligesom det er flødeskum på lavkagen, altså det ekstra, der ellers ikke vil blive gjort.
Som ikke vil blive gjort,
ja.
Er det altså tid til at snakke med de ældre?
Ja, det er det, nemlig. Ja. Det er det. Ja. Det er den tid, at og det har de virkelig ikke som ansat. Ej. Vi har jo her i 2011, vi fik 80.000 fra puffpuljen. Og der er vi også. Der er ikke byen. Nej, der er ikke. Vi har oprettet det her. Det er et af de nemmeste projekter, vi har været med til at starte op. Der kommer de frivillige af sig selv og siger, at det vil være vågehjælpere.
Er det rigtigt?
Det er det. Ja. Vi har næsten ikke søgt. Det er det, og så går det lidt. Og det,
hvem er det så? Altså, hvem er det, der kommer gerne vil være vågehjælper?
Det er faktisk nogen, der går af og har været i hjemmeplejen. Eller på,
okay, så det er folk, der i virkeligheden har været professionelle.
Ja, det er det. De kan se. Ja, så derfor, det er de fleste. Og nogle par stykker har siddet ved deres forældre eller nogle andre familier. Altså har prøvet det der at sidde ved en døende. Ja. Så det er, og det er, at vi har mange vagter, vi har. Det kan vi så sige, men sådan er det jo. Der er brug for os på plejehjemmene, og i privathjem også, kommer man ud, hvis hjemmeplejen rekvirerer. Og det har det gør de.
Hvis man så for eksempel vil være vågehjælper, kommer man så på et kursus og sige, hvordan håndterer man det?
Ja, altså det situation? Første vi gør, hvis der kommer en vågehjælper, så har jeg har haft ansat en koordinator til at ansætte de frivillige, vil sige, tage en samtale med den frivillige, høre om det er den rigtige person, og hende jeg er ansat til, hun har faktisk oprettet vågehjælpen i Middelfart Fredericia også. Så er det rigtig en god dame inden for det frivillige arbejde. Og når så samtalen, hun kan se, at det er en, vi kan bruge, så udfylder hun et skema, hvor vi så ved, hvornår kan hun tage vagter. Og så kommer de med til et af vores møder. Vi holder et møde hver anden måned i vågehjælpen for ligesom at føre tale om og behandle de sager eller de vagter, vi har haft, så alle kan lære af dem. Så kommer de med til sådan et møde, og så kommer de i vagt. Men vi har lige her i marts måned afholdt et kursus for vågehjælperne, og det satser vi på at gøre en eller to gange om året. Og det var med en forfatter, Liselotte Hornemann Krav, der har skrevet også en bog, Døden er nær, og det har været helt fantastisk for dem. Nu var jeg ikke selv med, men det har været så godt inspirerende for dem.
Hjælpen af, der skal du også med.
Ja, det var det første projekt, at vi søsatte i 2008. Der har vi ca. 25-30 frivillige mænd og kvinder til at tage ud og lave de opgaver, som hjemmeplejen heller ikke må lave ude i hjemmene. Små lette opgaver. Nu havde jeg lige.
Så prøv at give et eksempel.
Ja, jeg havde lige en i går, der ringede fra Otterup. Hun havde fået foræret tre blomsterampeller, der skulle skrues op, og det kunne hun jo ikke. Så det er sådan, altså vi går ikke ind og laver det, som der kan få professionelle hjælp til. Eller.
Nej.
Men altså små, det kan også være for eksempel at skrue en pære ud.
Men er skifte. Vi har den her situation her, fordi vi i virkeligheden, vores samfund er så forandret, så man ikke har nære relationer i sin egen familie? Fordi sådan noget, det burde man da egentlig ikke have behov for at ringe til et frivilligcenter efter, men man burde have naboen eller barnebarnet, eller hvad ved jeg.
Men jeg fik ideen, fordi at jeg var ved med min mor, men hvis jeg ikke havde været der, så tænkte jeg, hvordan ville hun få lavet de opgaver, de der, som hjemmeplejen ikke må. Og vi har, hvor mange opgaver var det, vi havde i 2011, Jette? 489, 500, ikke? Men det ligger der omkring. Det ligger der omkring. Mange, når de først har prøvet at have hjælpen, så ringer de igen. Der er lidt indimellem, at der er nye, der ringer, men den dem, der ringede her, hun var ny, det var anden gang, hun brugte os.
Hun har prøvet det før.
Ja.
Men det, som jeg egentlig oplever, der er sket de senere år, de sidste 10, måske 15 år i Danmark omkring det frivillige, altså bevidstheden er gået fra. Altså,
Ja. Vi har altså haft foreningslivet, fodbold, dem der har trænet vores drenge i fodbold, og, altså det der sports og det der klassiske foreningsliv, spejderliv osv. Men det er udvidet, det er blevet meget mere.
Omsorgen.
Det er det sociale, det ligesom er kommet meget mere.
Meget mere. Og det kan jeg også opleve, altså i den tid, jeg har været i det. Da jeg sådan begyndte, der hed det sig, at det var hver fjerde dansker, der var frivillig. Ja. En rapport, der viste det er tilbage sidst i 90'erne. Og først i 2000. Og i dag er det hver tredje, og det er jo i hvert fald Henrik Kjærs, nej, Bente Kjærs, da hun var, at det er hver anden. Ja, hver anden. Og det er på vej. Det er jo rigtig meget godt på vej.
Men det, altså hvis man skal, jeg synes jo også, det er rart, at folk vil hjælpe hinanden. Altså, hvad siger dem, der er frivillige? Altså, hvad giver det dem?
Det giver dem noget ekstra. Det, at de ved, at man gør en forskel for andre. Og nu er jeg jo selvfølgelig godt nok ansat i det, men jeg er også frivillig ved siden af, ikke? Men følelsen af, at jeg også er med til, selvom jeg er ansat i det, og gør, jeg ved, hvor en stor forskel jeg gjorde for rigtig mange at være med til at oprette nogle projekter, nogle foreninger, der ikke var blevet til, og blandt andet Bedre Psykiatri, som er en pårørendeforening til psykisk syge. Den har startet helt nede, hvor jeg hjalp dem helt med fra starten af. Og i dag, der er de mange medlemmer. De afholder nogle rigtig gode møder, som der var afholdt herude. Og så er der to selvhjælpsgrupper. Selvhjælp er også noget, vi gør i, men det er lidt svært at få borgere ind i sådan et lille samfund som Nordfø.
For der kender man hinanden måske lidt for godt, ikke også?
Man ved ikke, hvad dem man kender. Nej. Så det er rigtig svært. Det har ikke så gode vilkår.
Nej.
Men hvis der byder du på en kop kaffe?
Ja, jeg har franskbrød, hvis du vil have det også.
Det kan da godt være lige et enkelt sted. Ja. Det er lidt vigtigt,
ja.
Det er stadig her på hånden.
Ja, men det er da også fantastisk sted. Altså. Ja. Men jeg var faktisk fordi, når var det, jeg tror det er et år siden sidst, var jeg vågen til. Måske 3/4 år siden.
Ja.
Måske et år. Jeg er faktisk ikke helt 100% fuldstændig. Jeg er da overrasket over så meget, at det bliver bygget her lige pludselig.
Jamen, det er ganske forfærdeligt, rent nu sagt.
Ja.
Har du bare prøvet at køre ud af mod Skopstrup, den vej ud af her, ude af Hukkertvej?
Nej.
Ja, det er lige før Skopstrup og Skopstrup, at de bygger sammen. Ja.
Men det, jeg bare, altså, det havde bare ikke... Altså, for mig havde det udtryk for, at der, altså, krisen den der måske ikke slemmer alligevel. Så det er bygget.
Det lader ikke til, det er så spændende hernede. I det område, der, altså, der bliver bygget rask væk. De starter jo et nyt hus, det er jo de nye pakker der.
Jamen det er jo lejligheder, det er huse og så videre. Jeg ved ikke, måske ikke så meget virksomhed. Det ligner ikke sådan noget.
Ikke virksomhed, nej. Det er jo privat beboelse.
Men det er privat beboelse. Ja. Men altså, det betyder, at folk vil åbenbart gerne bo.
Det er et attraktivt sted. Det er et rigtig dejligt sted. Det er.
Ja, du lytter til Radio Nordfyn her på 94,2 MHz. Jeg har jo gæster i studiet, eller en gæst i studiet her, Christen Schaldemose. Velkommen.
Tak for det.
Ja, og du har været med dig.
Ja, det var helt fantastisk.
Hvordan var det at køre herop til den nordfynske?
Men ved du, da jeg kørte bilen, jeg sad faktisk og sang, og jeg sad og tænkte, jeg elsker Fyn. Jeg elsker Nordfyn. Særligt her om foråret, hvor det er så smukt og grønt. Og det er virkelig rigtigt, jeg sad og tænkte, ej, det er her, jeg er fra.
Ja, for du bor her, eller du har boet her, og du er oppe, du har gået på gymnasiet i Søndersø og sådan nogle ting.
Ja.
Så du kender det jo rigtig, rigtig godt.
Rigtig godt, ja. Det var sådan nærmest sådan en tur memory lane, altså en tur tilbage til min barndom og ungdom at køre her i bilen. Jeg elsker det, men altså jeg må sige, særligt her om foråret, altså når alt er grønt og smukt, det er når det lige springer ud, når den der lysegrønne farve, som vi har lige nu, det fås ikke bedre. Ja.
Og så 1. maj.
Ja, så det var også en dejlig dag.
Mødte du på vejen, som du kunne fornemme sådan lidt eller andet?
Nej, jeg var selv ude og holde en 1. maj-tale hernede i Brobyværk her til morgen. Med de røde faner og en god stemning. Og var nærmest på barrikaderne, selvom vi har fået en socialdemokratisk regering. Der er stadigvæk en masse alvorlige spørgsmål på dagsordenen. Og noget af det, jeg selv talte om her til morgen, det var de problemer, vi har med arbejdsløsheden. Ikke bare i Danmark, men faktisk i hele Europa. Og Spanien var det eksempel, jeg tog frem, fordi der er 24% arbejdsløshed i Spanien. Prøv at høre efter. 24%. Og det er så den generelle arbejdsløshed. Men hvis man ser på, hvordan det ser ud for de unge mennesker, så er det hver anden ung i Spanien, der ikke har noget at stå op til. Og rigtig mange af de her unge i Spanien, de er faktisk blevet rigtig godt uddannet. Men stadigvæk har de ikke noget arbejde. Så selvom man er 25 år, så risikerer man, at man stadigvæk skal bo hjemme med mor og far, fordi man har ikke råd til andet. Vi taber en hel generation på gulvet, hvis ikke vi gør noget. Så det, jeg forsøgte at sige her til morgen, det var, at man skulle gøre i Europa, ligesom Helle har forsøgt at gøre her i Danmark, nemlig at kickstarte, skabe praktikpladser, skabe voksenlærling, skabe nogle arbejdspladser ved at fremrykke de her offentlige investeringer i veje og skoler og den slags. Det er vejen for Europa.
Men det skal jo ligesom ud til kommunerne, for det er jo kommunerne, der står for nogle af de unge mennesker. Jeg har været op og holdt foredrag på produktionshøjskolen heroppe, og der er jo næsten dobbelt så mange på produktionshøjskolen. Altså det er jo en venteposition, de står i. Vi har heroppe også. Hvordan kan det kickstartes? Hørte du noget om det? Hvordan kan Helle få det ud til kommunerne, så kommunerne kan komme bedre i gang med det?
Ja, jeg er faktisk helt enig i, at det vi skal kigge på, det er særligt det der udkantsområde. Altså, fordi væksten har sådan en tendens til at centrere sig omkring nogle af de lidt større byer. Og der har det sådan lidt, det kommer ikke af sig selv, der skal stadigvæk gøres noget der. Men der kommer det bare lidt lettere. Så set med mine øjne, så synes jeg, at vi skal gøre en rigtig stor indsats i, at vi får fordelt nogle af de der ekstra praktikpladser og de penge, der skal ud til landområderne, så folk også kan få et arbejde i landområderne, som man har lyst til at bo i landområderne.
Hvad med gymnasiet dernede? Skal du ned og fortælle nogen af eleverne dernede, hvordan og hvorledes, når de er færdige og sådan nogle ting? Fordi nu har vi jo problemer også med de færdiguddannede, der er læst færdige og kommet med deres pæne karakterer og sådan nogle ting der, ikke? Og så er der studentereksamen, den er egentlig ikke så meget værd, fordi det er svært at komme ind nogen steder.
Det er rigtig svært at komme ind nogen steder, men der er altså faktisk kun et råd til dem, der er at blive ved. Altså, efter gymnasiet, så tage en videregående uddannelse og tage efter, hvad man har interesse i, fordi det kan være svært at planlægge selv fremover i tiden, 5 år frem i tiden. Så tag det, der interesserer en, så bliver man også bedre, så får man også en bedre karakter. Og så tror jeg måske i virkeligheden til det her, vi er jo nede i jeres hus i dag, hvor I også er i gang med at hjælpe iværksættere. Jeg tror måske også, vi skal ændre lidt den danske mentalitet. Vi skal have skubbet folk i gang med at ture og sætte noget i gang og bruge hjernen og tro på, at man har nogle ting, man kan sælge til andre. Det kan være design, det kan være nye idéer. Jeg læste en lille sjov historie forleden dag om en tankpasser, som var så træt af, at folk de smuttede fra regningen, når de havde tanket. Så han havde lige lavet et EDB-system, som gjorde, at han fik automatiseret, at han havde taget nogle fotos af de her biler, og fik automatisk sendt regninger ud, altså sådan, at de kunne få pengene ind. Og det havde de faktisk sparet en masse penge på, men han havde så solgt det ind til alle de andre tankstationer. Det er jo sådan nogle, altså det er bare et eksempel, men vi skal have nogle folk, der bruger deres gode hoveder, og får nogle gode idéer, som kan skabe nogle jobs. Og det er svært, men jo bedre man er uddannet, jo bedre er det trods alt. Men vi har brug for alle slags. Og jeg tror, noget af det, vi har brug for her i landområderne, det er, at vi sørger for, at dem, der måske ikke har lyst til at gå 5 år på universitetet, stadigvæk også har noget at lave håndens arbejde. Ja.
Vi skal jo også høre lidt om, for vi sidder nede i Europaparlamentet. Og vi synes jo heroppe i hvert fald, at vi har det svært ved at få nogle signaler nede fra jer heroppe.
Ja, men så må vi måske...
Ja, nu er der jo.
Ja, nu er her. Hvis signaler, det er jo radiosignaler. Vi kan jo bare ringe sammen.
Ja, det kan vi.
Ej, men det er rigtigt. Jeg kan godt forstå, at altså, mange mennesker oplever, at der er en lang afstand fra Bogense til Bruxelles. Mm-hmm. Og det er der måske også i kilometer, og endnu længere i virkeligheden mentalt. Men EU er jo ikke kun Bruxelles. EU er jo også Bogense. EU er jo også Nordfyn. Og jeg tror, vi politikere, vi kunne måske være endnu bedre til at fortælle om, hvad det er, vi går og laver til daglig. Vi laver lovgivning, vi laver noget, der påvirker folk i deres hverdag. Vi er bare måske ikke så gode til at fortælle om det. Der, hvor EU tit kommer på dagsordenen, det er, når der er krise, eller når der er et eller andet, der er galt. Men sjældent, når der er nogle gode historier. Men det, jeg sidder med til daglig, det er alt lige fra at lave mærkning af de fødevarer, vi køber ned i Netto, til at bestemme, hvad man må putte i de her fødevarer, til at lave indsatser for at forhindre folk i at få diabetes, fordi man kan i forhold til type 2 nemlig godt forebygge. Vi laver også den her hofteskandale, der har været her hjemme i Danmark med mange danskere, som har fået opereret en hofte ind, som faktisk var skadelig. Der skal vi i gang med at revidere det direktiv, der styrer det her, det hedder direktivet for medicinsk udstyr. Det er sådan, når vi laver lovgivning om, og der skal vi jo helt klart have strammet op på reglerne. Når man går ned på sit apotek og køber sine piller, så er det også EU, der regulerer hele det her lægemiddelområde. Og diskussionerne om energi og vindmøller, som jo også fylder meget herhjemme. Vi vil jo gerne være førende på det grønne område i Danmark. Jamen, der laver vi også rigtig meget i EU. Vi forsøger nu lige at lave direktiv, som skal stille krav om, at alle offentlige bygninger skal være mere energivenlige, end det er i dag. Det tror jeg faktisk er en god idé rent miljømæssigt. Men det har også en betydning, at hvis man skal isolere sin hus, så skal man jo have sat gang i nogle byggerier, ja. Og det skaber arbejdspladser. Ja. Så rigtig meget af det, vi laver, er i virkeligheden noget, der godt kan påvirke helt almindelige mennesker.
Sidder du nogle gange dernede, når I har noget lovgivning sådan op, som du skal til at læse stikken på, og sådan nogle ting, og siger, åh, den skal jeg da have hjem, fordi det handler jo simpelthen om os herhjemme også, ikke?
Jo, men jeg, det sidder jeg faktisk tit og tænker på. Jeg sidder også den anden
vej. Så sidder du måske og kommer i klemme med, hvordan får I egentlig publiceret det ud på en eller anden måde?
Ja, og nemlig fordi, så er det med, hvornår har vi vedtaget noget? Mm-hmm. Altså, eller sagt på en anden måde, når der er noget i dansk politik, der er en, der får en god idé, så journalisterne plejer ligesom at sige, okay, er der flertal for det? Så spørger man regeringen, så spørger man regeringens støtteparti, og så spørger man en for oppositionen, fordi så kan man finde ud af, okay, der var 90 mandater, så bliver det til noget, så vil vi godt bringe historien. Når det handler om EU-politik, så er processen lidt mere vanskelig. For det første tager den længere tid, og for det andet, så skal man ikke kun til 90 mandater. Det er et mere kompliceret system, der er både et Europaparlament, et ministerråd og en kommission, der er involveret i lovgivningsprocessen. Det bliver teknisk, og det bliver svært for folk at forstå. Og derfor er det ikke så meget sådan en historie, man kan sælge. Så det er mere sådan, når vi rent faktisk har stillet nogle ændringsforslag, og vi har fået noget igennem, så kan vi prøve at kæmpe for det. Men jeg bliver dagligt inspireret, John. I går der var jeg i Svendborg. Der var jeg nede og se deres, noget der hedder Det Gode Madhus, hvor de leverer mad ud til de ældre på plejehjem, og også de ældre, der bor hjemme. De øver noget både sundt og nærende og lækkert mad. Vi så det blive tilberedt, og det så faktisk rigtig lækkert ud. Og der sad vi og snakkede om, jeg sidder med en lovgivning lige nu, der handler om udbudsregler, eller altså når det offentlige køber ind, så er der nogle regler for, hvad man må og ikke må. Og Gitte, som var leder af den der institution dernede, Det Gode Madhus, jeg spurgte hende, er der noget, du godt kunne tænke dig var anderledes i den lovgivning? Ja, siger hun så. Når jeg har lyst til at købe Bovet rødkål ind, så vil jeg have lov at skrive det i mit udbudsmateriale, jeg ønsker Bovet rødkål. Det må jeg ikke i dag. Den idé, den gav hun mig. Så nu går jeg derned, når jeg her i næste uge skal til at lave nogle ændringsforslag til den her lovgivning, og lave det ændringsforslag, fordi hun har fuldstændig ret. Man skal kunne sige det, som det er. Så på den måde, så det er jo en måde at koble. Når hun sidder og køber ind, det er vi med til at lave regler for, hvordan hun må det nede i EU. Og der bliver vi da nødt til at sikre, at det hun laver, det hun har brug for, det er også det, hun kan få lov at lave.
Men når så forslaget, det kommer, du tager det med derned, og du lægger det frem og sådan nogle ting, og så går der, som du siger, der går der rigtig lang tid. Ja. Og det vil sige, at når de når ned til enden af processen, og der bliver vedtaget sådan nogle ting der, der er du egentlig stået af for længe siden, ikke? Der er der lige en masse andre, der har overtaget sagen. Og det er jo derfor, at vi synes heroppe, at vi hører ikke noget.
Jeg kan godt forstå. Jamen, jeg forstår det godt.
For det er klart, at året før kunne du have snakket til os til, at nu går jeg og laver det der med problemet, nu kommer det på plads og sådan nogle ting. Og så inden den er arbejdet færdig.
Men det er rigtigt, fordi nu har jeg lige fortalt om den her, John. Og så tænker du om et halvt år, nu vil jeg da lige ringe ned til Christel og spørge, hvad skete der med den idé? Ja. Og så kan jeg sige, jamen vi er ikke færdige endnu.
Og den
så
ligger oppe i kontor 72, og så videre, men den kommer
mere eller mindre, ikke også? Ja. Så kommer vi hen til jul. Nu har vi godt nok vedtaget det, men så skal vi lige have aftalt det med ministerrådet, om de er også enige. Og så skal vi til at forhandle med dem. Og så på et eller andet tidspunkt, så er lovgivningen så vedtaget. Mm-hmm. Og så skal den til at implementeres, som det hedder på EU-sprog, altså omsættes til virkelighed. Og der går der som regel også 2 år. Så ja, jeg kan godt forstå, og det, jeg er nogle gange et utålmodigt menneske. Og den der lange tidsproces i vores arbejde kan godt frustrere mig lidt. På den anden side, så tror jeg bare, at jeg også må leve med, at hvis jeg kan inspirere og lave nogle ændringsforslag og sparke en proces i gang og påvirke, så er det det. Så gør det ikke noget for mig, at der så måske alligevel går 4-5 år, før man kan se konkrete resultater.
Nu har vi 1. maj i dag, og der er mange af jer, der er rundt og holdt taler forskellige steder og sådan nogle ting. Og man har jo herhjemme, nu er vi 3 partier, der sidder i regeringen og sådan nogle ting der. Og den er selvfølgelig også svær at gå ud og forklare, og der er også en hel masse, der har været utilfreds. Og nu har vi ikke noget rødt kabinet, men nu har vi et blåt kabinet, fordi pressen har jo kørt meget, meget, meget hårdt på den siddende regering og sådan nogle ting der. Så er det svært at gå ud ligesom at sige, jamen det er ikke fordi vi har svigtet jer, eller det er løfter, som vi ikke har holdt. Men vi er 3 partier, som skal vedtage det her. Har det været svært?
Det har været overraskende svært. Når man først får en forestilling bragt ud gennem medierne om, at vi er løftebrydere, så er det utrolig svært at ændre på det syn. Jeg vil sige, det vi burde have lært, eller det vi kan lære af den her sag, det er, at vi også i en valgkamp skal gøre det mere klart fremover. At når vi siger noget, så forudsætter det, at der er flertal for det, vi siger, for at vi kan levere det. Så vi skal måske være bedre til at forklare, at vi siger en masse ting, vi gerne vil, men vi kan ikke 100% garantere, at det bliver leveret. Men når det så er sagt, så har vi jo sat masser af ting i gang, som bare ikke får lov at fylde særlig meget. Altså kickstarten, det der med at få sat gang i beskæftigelsen, er en del af det. Jeg synes jo, hele udlændingepolitikken og de ændringer, at vi har fjernet startydelsen, så folk har mulighed for at leve bare nogenlunde okay, det synes jeg for eksempel også er et kæmpe fremskridt.
og der er sket noget på uddannelsesområdet og på erhvervsområdet osv. Jeg synes rent faktisk, at der er sket en del ting, men det tager tid, og vi er jo slet ikke i mål endnu med alt det, den her regering gerne vil. Men jeg kan huske, der var en historie for et par uger siden, der hed, regeringen er halvt, efter et halvt år er den halvt igennem sit regeringsprogram, altså hvad skal de så lave resten af tiden, agtigt, ikke også? Så det er jo den anden side af den historie. Den ene side, det løftebruddet, I leverer ikke noget, men den anden historie, det er, at man er halvvejs igennem programmet. Nogle gange er det svært i politik. Jeg vil sige, at vi skal lære af den proces, og blive bedre til at forklare, hvad det er, vi står for, og hvad det er, vi gerne vil, men også de problemer, der kan være for at opnå det, vi gerne vil. Men når det så er sagt, så synes jeg jo, at det er fantastisk, at vi har Helle som statsminister. At Danmark har EU-formandskabet lige nu. Helle, hun stod nede i Europaparlamentets sal der i januar, efter Danmark havde overtaget EU-formandskabet, og så stod hun og holdt den mest fantastiske tale. Og jeg var pavestolt over at se hende. Hun er jo både smuk og super dygtig og fremragende på engelsk, og så gjorde hun det bare så godt. Og alle mine kollegaer fra de andre lande, men også fra andre partier, kom hen og sagde til mig, hun var ikke så ringe endda. Der blev jeg stolt, og Danmark er god, og Danmark er professionel i at have EU-formandskabet. Og det Helle gør dernede, det er også at forsøge at sætte sådan to ting på dagsordenen. Dels, man bliver nødt til at have orden i egen økonomi og lave de nødvendige reformer, men derudover så bliver vi også nødt til at få sat gang i beskæftigelsen. Så hvis nu François Hollande, ham der er socialisternes kandidat i Frankrig, vinder valget her på søndag i Frankrig, præsidentvalget, så vil han og Helle sammen faktisk kunne gå ud og skabe en ny job dagsorden i Europa. Så på den måde, så kan man sige, at vores danske dagsorden, det vi kickstarter tingene, kan måske inspirere og love det, og sammen kan de i hvert fald gå ud og også få sat beskæftigelsen på dagsordenen i Europa. Det har vi nemlig brug for.
For det er det, vi ligesom skal vende os til herhjemme, at så siger Tysklands Merkel dernede et eller andet, og så siger de nede i Frankrig noget eller andet, og sådan nogle ting der. Og så sidder vi ikke og tænker over, hvor meget det egentlig betyder for os, at sådan nogle ting kommer op og bliver vendt og ryger sig ned i parlamentet. Nej, men det betyder rigtig meget, ikke?
Det betyder rigtig meget. Altså,
nu har vi det omkring grænselukningen og sådan nogle ting. Ja, den er så ophævet nu, så bliver der ikke nogen, der sådan nogle
ting.
Det
er endnu en god ting, vi har leveret.
Ja, det er. Ja. Ja, men det er sådan nogle ting, man sidder herhjemme her, og tænker, jamen det er jo dernede, og der er jo meget af lovgivningen, som handler om os herop, som bliver vedtaget ned hos jer, ikke?
Hvis du for eksempel tager det indre marked, vi har det her store EU-fælles indre marked, i virkeligheden, da vi melder os ind i EU i tidens morgen, der kaldte vi det fællesmarkedet, men vi har sådan ligesom taget begrebet til os igen og taler om det her, det indre, det fælles marked. I Danmark, det forhold, at vi har det indre marked, betyder, at vi skaber omkring 500.000 arbejdspladser i Danmark, fordi vi eksporterer til resten af Europa. 60% af den danske eksport går til de øvrige EU-lande. Og når man hører de tal, så tror jeg, at det for de fleste giver god mening, at vi prøver at have nogle fælles regler for, hvordan man etablerer en virksomhed, og fælles regler for, hvordan man kan drive en virksomhed. Og det er jo det, vi sidder og arbejder med dernede, så man kan sige, at hele vores erhvervslovgivning, den bliver i stor stil skabt nede ved os, og blandt andet i det udvalg, jeg sidder i, der hedder Indre Marked og Forbrugerbeskyttelsesudvalg. Og det er jo drønspændende at få lov at være med til at skabe ordentlige rammer for, at erhvervslivet kan fungere. Det er jo det, der er forudsætning for, at vi får nogle jobs.
Og det skal vi herhjemme lære at forstå bedre, det der.
Det skal vi.
For det tror jeg altså ikke, at der er så mange af os, der egentlig går op for os endnu, vel?
Nej.
Fordi vi vælger en regering herop og en statsminister og så videre, der så regner med det. Så er det dem, der sidder og ordner tingene derinde. Og det er det altså ikke.
Og det er det ikke. Nej. Men tag for eksempel det her forhold, at vi har jo set i nyhedsudsendelserne det ene klip efter det andet fra USA om republikanernes kamp om, hvem der skal være modkandidat til præsident Obama til præsidentvalget her i november. Det har fyldt og fyldt og fyldt. Men først de sidste par uger er der begyndt at komme historier om præsidentvalget i Frankrig. Men resultatet af det præsidentvalg i Frankrig betyder meget mere for os her i Danmark, end udfaldet af, hvem der bliver republikanernes præsidentkandidat derovre. Og det tror jeg måske, vi har brug for at få skaffet en forståelse for. Vi er så afhængige af hinanden. Vores økonomi er filtreret så meget ind i hinanden i Europa. Så når Frankrig får en ny leder, så vil det påvirke økonomien og vilkårene også i Danmark. Uanset hvad det er for en farve vedkommende har, så påvirker det. Vi er så tæt forbundet med hinanden, og det skal vi måske blive bedre til at fortælle.
Det er jo derfor, vi er på radioen i dag. Vi kalder det her jo Super Tirsdag.
Ja, det er næsten amerikansk.
Vi har sådan lært lidt af det der, ikke? Og det er jo også fordi, vi får mange politikere i radioen. Ja. Og vi vil håbe på heroppe, fordi nu er vi jo en ikke-kommerciel station, så vi kan bare Om jeg sidder og snakker med dig i 2 timer, ja, så kommer det ud på den måde der. Det er vi ikke afhængige af med reklamer og sådan nogle ting der. Men Supertirsdag, det er jo simpelthen for, at vi prøver at vende nogle af alle de her ting. Og nu har du så været rundt i huset her jo, og snakket med de mennesker, der er her, og vi har fortalt dig noget om, hvad vi laver sammen med dem. Vi laver billeder til dem, og vi sender det ud i radio og reklame for dem selv og sådan nogle ting. De render og lærer hinanden her. Så vi håber, vi giver et lille bidrag. Og vi har i hvert fald været glade for at have dig i studiet her, og som bidrag til Supertirsdag.
Tak for det, John. Men må jeg sige, jeg har faktisk været meget inspireret af din tur rundt her i huset med mig. Indsatsen for de frivillige og iværksætteriet og væksten og de muligheder, det skaber for lokalsamfundet, det har virkelig inspireret mig. Så tusind tak, fordi I måtte komme.
Det er godt. Vi håber i hvert fald. Jeg vil godt give dig et billede af, hvad vi har her. Det er sådan, hvad vi oplever herinde fra redaktionen herinde. Mm-hmm. Netop, at det er hus, der summer simpelthen af liv hele tiden. Ikke? Og der bidrager vi så også til det. Derfor er vi glade for, at vi flytter herned. Tusind tak, fordi at du kommer ned. Og så må du ud 1. maj her. Du må have en god 1. eller fortsat god 1. maj.
Tak, og lige måde.
Så korter vi. Hvad nåede vi op på? 17 eller andet?
17, ja.
Og så har jeg så i hvert fald 17 mere herovre.